GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Lewapda idara kärhanalary prezidentiň täze portretini satyn almaly edilýär. Şunlar Lewap welaýatynyň çägine ýerleşýän idara kärhanalarynyň işgärleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze portretini satyn almagy mejbur edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy welaýatyň umummilim berýän orta mekdepleriniň sınıf otaglaryna prezidentiň täze portretlerini asmak işlerine eýýän badalgy berilenini habar berýär. Prezidentin 2022-nji ýyl üçin idara kärhanalarda asylmaly portreti 2021-nji ýylyň portretlerinden onuň suratdaky penjeginiň rengi boýunça tapawutlanýar. Täze portretlerde prezidentin kostýumy goý gök reňkde bolup, habarçymyz geçen ýylyň portretlerini onuň penjeginiň reňkiniň goý gara reňkde bolanyny habar berýär. Eger portret çarçuw bilen birlikde dolu çalşyrylsa, onu onuň 100 manat töwereg bahasy bar. Eger portretlerdäki çarçuwany çalışmazdan diňe onak surat çalşyrylsa, onu Onun üçin büdjet işgärleri 50-60 manat töwereklerine çykdyz etmeli bolýarlar. Portret talaplary üçin edilýän harajatlaryň mejburly mümkin gadar azaltma isleýän büdjet işgärleri 2 esse az harajat etmek üçin geçen ýylyň çarçyvasyna täze suraty ýerleşdirip bilýärler. Ýöne portretiň bahasy onuň ululygyna görä ýetgeýär. Lewap sewitini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri prezident portretleriniň özleri üçin artykmaç goşmaça çykdyz bolýanyny aýdýarlar. Täze suraty diwardan asmak inni däwe urildi. Bu çäre mugallimlere we kärhanalaryň işgärlerine goşmaça çykdyjy bolmagyny galýar diýip bir lewaply büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galiberse-de büdjet işgärleri täze portret bilen köne portretiň arasyna ara tapawudyň onçoklu göze ilmeýändigini aýdýarlar. Täze suratda prezidentiň kostýumy goý gök reňkde bolany, 2021-nji ýyldaky suratda onuň kostýumy goý gara reňkdi. Indi goý gök kostýum giyip surata düşüpdir diýip büdjet işgär aýtdy. Prezidentiň portretlerini çalışmak işleri umumilin meriyan orta mektepleriyle bir hatırda tas ehli edara kârhanalarda uçtun tutma hâsiyette alınıp barlayar. Yolbaşlar ve oların orunbasarlar ve otoğlarına prezident portretlerini çalışmalı ediliyerler. Havarçımızın mağlumatlarına göre prezidentin portretlerini çalışmak işlerini tamamlamak için orta mekteplere 15. yanvara çenli mehlet verilipdir. Şol bir vaatta azatlığın havarçısı sevitin çayını yerleşen iri edaraların girilgelerine prezident portretlerinin çalıştırılmağının hem talep edilýändigini habar berdi. Ol yerli kanselýariýa dukanlaryna 100-150 manatdan uly suratlaryň satyw çykarylanyny habar berdi. Türkmenistan häkimetleri ýedirli dünýäli büdjet işgärlerinin pul toplamak işlerini ýaýwanlandyrýarlar. Köplen şer ýylyň başlaryna idara kärhanalardaky prezident portretleri çalşyrylmaly edilýär. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy 16-njy dekabrda Sewitiň mekdeplerinin keselhanalarynyň saglyk öýlerinin şol sanly oba saglyk öýlerinin prezidentiň täze goşgusy ýazylan plakatlary hemde prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edilenliklerini habar berdi. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin her bir büdjet işgärinin 40 manatdan pul toplanýy. Şol wagt hem Azatlyk bilen gurrundaş bolan yerli büdjet işgärler bu talaplaryň özleri üçin artykmaz çykdyz bolýanyny aýdyp şikayet beýan etdiler. Galiberse-de bu plakatlar we portretleri çap etmek üçin Sewitiň administratif merkeziniň çapxanasy şol günleriň dowamyna gije günlük iş tertibine geçdi. Görnüşinden häkimetleriň edara kärhanalardaky plakat we portret talaplary çapxanalar üçin we Degişli önümçülük kärhanalar üçin hem goşmaça iş we goşmaça girdiji bolýar. Türkmenistanyň döwlet media terişdeler edara kärhanalarda ýerli çalşyrylýan portretler barada. Galiberse-de bu talabyň büdjet işgärleri üçin döredýän goşmaça kıyınçılıkları varada xabar vermeyer. Yöne devlet televideniyetinin yurdun edara kârhanalarını görkö diyen kadrlarını tas elmdamı diyen yali prezidentin portretlerini görmek olyar.